știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Regăsit la emisiunea Lumea Religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bun găsit!
Astăzi vorbim despre un octogenar american amenințat cu evacuarea pentru că predă studii biblice și, în sfârșit, o veste foarte bună. Este oficial, Asia Bibi a ajuns în Canada. Ei bine, ea a fost condamnată la moarte în Pakistan pentru blasfemie și apoi achitată. Iar acum, practic, se aștepta finalitatea aceasta și este oficial, ea a ajuns în Canada. Vom comenta pe larg. Deocamdată ne întoarcem în America. Aici, organizația juridică Force Liberty a intentat procesul unei companii care deține un complex rezidențial pentru persoane vârstnice, după ce aceasta a interzis studierea Bibliei în interiorul complexului, etichetând-o drept activitate comercială. Este vorba despre un cuplu, Ken și Liv Hogg. Ei au fost amenințați cu evacuarea de către o anumită firmă pentru că organizau un mic grup de studiu biblic. Haideți să dăm mai multe detalii, ce s-a întâmplat, avem și declarații și de o parte și de alta, inclusiv avocatul. La prima vedere, cum vedeți?
În America există libertatea de a avea posibilitatea să-ți expui punctul de vedere politic, religios. Deci, în privința asta, nu sunt restricții. Restricțiile apar atunci când vrei să închiriezi, proprietarul îți poate pune condiții. Și nu este trecut asta ca fiind încălcarea
legii. Exact, deci nu există.
Dacă proprietarul spune închiriez, dar nu vreau să faceți din spațiul ăsta bar de noapte,
așa trebuie să rămână.
Proprietarul are dreptul să facă așa ceva. Dacă proprietarul închiriază un spațiu și spune da, dar aici nu se discută politică, bun, aici este un aspect. Întrebarea pe care trebuie să o punem noi, este discriminare sau nu este discriminare? Pentru că între ce se întâmplă aici și experiența Asiei Bibi e o diferență enormă. Trebuie să fim foarte atenți să vedem când se ajunge la persecuție și când noi trebuie să fim înțelepți ca să știm să găsim soluții alternative.
În declarația sa, compania a precizat că interdicția oricăror activități politice și religioase în spațiile comune a fost implementată ca urmare a plângerii înainte de mai mulți rezidenți. Asta este apropo de ce întrebați dumneavoastră, iată, aceasta ar fi
deci,
situația.
E un spațiu comun pentru activități. Și în spațiul respectiv, el a solicitat ca într-un anume interval...
Este un fost pastor.
Este un pastor pensionar.
Da.
Și el acolo împreună cu vecinii ținea studii biblice, pentru că spațiul permitea. Înțelegeți? Spațiul respectiv se dă de către proprietari. Se pune la dispoziție. Ulterior, alții se pare că s-au plâns și... pentru că trebuia să găsești o metodă prin care să se refuze, statutar, reglementările au fost modificate și s-a spus că spațiul respectiv nu se mai oferă pentru discuții de natură politică și religioasă.
Toată această situație a apărut totuși când Hogg a solicitat administrației un spațiu mai mare în incinta complexului. Deci până la momentul acela pare să nu fi fost așa o mare problemă, iar cererea i-a fost aprobată inițial,
exact.
Dar managerul i-a cerut să schimbe numele evenimentului, numindu-l studiu de carte.
De ce? Pentru că unii, posibil că s-au sesizat și au spus de ce să se desfășoare activități religioase, de ce voi susțineți gratuit inițiativele acestea, posibil că au fost catalogat drept sectar sau că religia respectivă nu ne preocupă pe noi, nu știm argumentele celor care sunt împotrivă. Dar un lucru este clar, cum el este liber să prezinte, tot atât de liberi sunt și alții ca să găsească argumente că n-ar trebui să prezinte. e o țară liberă și aici argumentele sunt și pro și contra.
Un an mai târziu, compania a adoptat o nouă politică, exact, interzicând orice activitate religioasă în incinta complexului rezidențial.
Nu doar religioasă, pentru că dacă era doar religioasă, bătea la ochi. Au schimbat în așa fel încât nici întruniri cu caracter politic să nu se desfășoare acolo. Și în condițiile acestea, modificându-se regulamentul, li s-a spus nu putem să vă mai punem la dispoziție spațiul pe care vi-l puneam.
Iar First Liberty acuză compania de discriminare religioasă.
Parțial este adevărat. Dar proprietarul are libertatea să închirieze spre orice tip de activitate ar dori. Deci nu cred că aici va trebui să fim partizani. Acum, ce poate să facă? El poate să găsească o soluție alternativă sau să continue activitatea, pentru că aici e un semnal pe care vreau să-l transmit. Au fost voci care spuneau că va fi evacuat din propria casă, din complexul rezidențial, dacă el va continua activitățile. Într-un comunicat oficial, compania respectivă a negat acest aspect.
Exact, că nu
și
ar
cred
fi
că trebuie să fim foarte atenți. Nici nu are instrumente cum să facă așa ceva, pentru că la mine în casă sunt suveran. Atâta timp cât nu deranjez vecinii, pot să studiez despre absolut orice. Studii biblice de cămin sunt perfect legale, inclusiv în România.
Da, zice că Hogg ar fi făcut anumite presiuni asupra celorlalți chiriași pentru a-i convinge să se alăture studiului biblic și că ar fi adus invitați din afara complexului rezidențial, încălcând astfel regulamentul.
Acum,
acestea sunt
aspecte,
ca și argumente.
Pentru că dacă vrei să anulezi o întâlnire, spre exemplu, într-o ocazie cineva a lipsit și se duce pastorul pensionar, nu te-am văzut în ocazia trecută. Și cineva zice, a venit la tine, te-a întrebat, da, e presiune. Astea sunt chichiții avocățești și trebuie să fie tratate cu grijă. Nu văd a fi discriminare. Deci nu m-aș duce până într-acolo încât să fie discriminare. Dar o șicanare, da, există. Nu este atât de mult din partea companiei ce deține complexul rezidențial, ci mai degrabă din partea unor alte persoane cu orientări religioase. Și aici apare un conflict între o viziune de viață religioasă și una care este religioasă. În ultimii ani, într-adevăr, cei cu viziuni seculare în Statele Unite au devenit foarte vehemenți, uneori destul de incisivi, aproape la limita violenței în expunerea anumitor drepturi, să zicem, sau pentru interzicerea manifestării publice unor aspecte cu caracter religios. Cred că aceasta trebuie să fie tratată cu grijă, pentru că altfel se dă apă la moară și se continuă în felul acesta. Sunt soluții alternative ce pot fi găsite fără să se continue conflictul și mai mult decât atât, se poate merge legal să se prezinte dacă compania respectivă, conform legislației, are dreptul sau nu să interzică întrunirile politice, respectiv cele religioase, în sala de întruniri publice.
Da, situația în orice caz pare să fie tensionată, atât de tensionată încât a ajuns știrea până în România.
Da. De ce ajunge în România? Pentru că nouă creștinilor ne place să ne prezentăm ca fiind persecutați, că
ar fi bine să n-o facem.
Nu cred că trebuie să ne grăbim atât de mult și să ne poziționăm de fiecare dată ca victimă. Înțelepciunea și tratarea conflictelor mai degrabă pe cale amiabilă este mult mai confortabilă pentru creștini și pe termen scurt, și pe termen lung, și intră în acord cu principiile și valorile cristice, decât să intrăm în dispute din aceste avocățești, pentru că ele ne vor da câștig de cauză, dar vom pierde uneori la nivel de imagine mai mult decât atât.
Și pierderile acestea de imagine
costă. Înseamnă relațiile și toate
și mai ales că există cu adevărat victime în adevăratul sens al cuvântului,
exact.
Și în acest sens ne îndreptăm către cea de-a doua știre. E bine, este, se pare, un moment absolut minunat și așteptat. Asia Bibi a părăsit Pakistanul și a ajuns în Canada. Ea s-a întâlnit cu membrii familiei sale. Ei bine, s-a făcut dreptate, a declarat avocatul ei. Asia Bibi a fost acuzată de blasfemie în urma unei altercații în 2009, care a izbucnit după ce două femei de religie musulmană au refuzat să bea apă din recipientul folosit de o persoană creștină. Bibi a fost acuzată că l-ar fi insultat pe profetul Mohamed în cursul altercației. Subiectul blasfemiei este un subiect extrem de delicat în Pakistan, unde un simplu zvon de blasfemie poate provoca incidente violente și chiar linșarea presupușilor responsabili. Asia Bibi a fost condamnată la moarte pentru blasfemie, însă, după ce a petrecut 8 ani în închisoare, Curtea Supremă a Pakistanului a achitat-o în octombrie 2018. Decizia, desigur, a fost criticată de unii lideri islamiști radicali. Femeia a primit numeroase amenințări cu moartea, iar achitarea ei a dus proteste de amploare în toată țara, ceea ce a determinat autoritățile pakistaneze să-i ofere protecție permanentă. Canada i-a oferit azil Asiei Bibi, însă mai mulți prieteni apropiați ai acesteia au declarat că autoritățile nu i-au permis să părăsească țara. Iar acum, iată, avem soluționarea definitivă. Ea a părăsit Pakistanul și a ajuns în sfârșit în Canada. Avocatul ei declară că a ajuns în siguranță și asta se datorează muncii intense a activiștilor și diplomaților care, cităm, au fost alături de ea și au luptat pentru libertatea ei.
Istoria aceasta este emoționantă.
Haideți să o spunem așa, mie, încet și...
Mi se pare că legile acestea care sunt făcute strâmb sunt cele care provoacă victime și totul pleacă de aici. În mai multe state cu orientare islamică au apărut legi împotriva blasfemiei. Iar mixtiunea aceasta a religiosului în viața publică este o mare problemă. Și cred că trebuie să învățăm ceva în privința asta, că religiosul trebuie să se ocupe de partea lui și aspectul civic să rămână la nivel public. Etnic vorbind, pakistanezii sunt indienii de nord. Punjabi ar fi etnia. Când după câștigarea independenței, India încerca să fie un stat mare, mare parte din musulmani au fost implicați într-o mulțime de conflicte, nici hindușii nu s-au lăsat mai prejos și în cele din urmă soluția a fost ca musulmanii și s-a făcut un schimb de populație, musulmanii să aibă statul lor. Pakistanul este India musulmană în limbajul popular. Accentele pot fi uneori cu caracter radical. Legea respectivă este cea care creează premizele unor forme de intoleranță. Se întâmpla în vara anului 2009, în iunie, când Asia Bibi, numele ei Noreen, ajunge să fie acuzată de blasfemie, pentru că legislația permite, după o ceartă cu niște tovarăși de muncă, ele culegeau fructe de pădure. Acum, cum s-a întâmplat totul? Pur și simplu, Asia Noreen, numită și Bibi, locuiește într-o comună la sat și creștinii sunt paria, sunt cei de jos pentru că n-au drepturi, sunt ostracizați la nivelul comunității și sunt singurii creștini din satul lor. Creștinii de obicei au muncile cele mai solicitante și în cadrul activităților pe care le depun, fie că mătură, curăță, spală, fac treburi în acestea ce sunt considerate jignitoare pentru musulmani, ea a fost, să zicem, rugată, ca să ne exprimăm elegant, să aducă niște apă de la o fântână și și-a permis ca să folosească o cană ce era legată acolo la fântână, cum se obișnuiește în zona rurală, și cu cana respectivă să bea niște apă de la fântână. Atunci colegele de muncă au sărit pe ea și au spus: cum ți-ai permis să bei tu cu cana asta? Mai poate un musulman să mai bea după tine? Adică ea era percepută ca fiind o spurcată,
necurată,
și că lucrul acesta, actul acesta ar fi fost nepotrivit. Aici a fost un prim pas pentru conflict. Mai trebuie să mai spunem că pe fundal unor conflicte mai vechi cu unele persoane, interese de natură financiară și alte lucruri, au sărit și ea nu a tăcut. Aici este un prim aspect. Dacă tăcea și suferea ostracizarea, poate că nu se ajungea la acuzele privind blasfemia. Și ce a făcut? Unii au sărit cu gura și au spus, mai bine te-ai convertit și tu la islam. Și a spus, dar de ce eu? De ce nu tu? Pentru că eu cred în continuare că Iisus Hristos a murit pe cruce pentru păcatele omenirii și pentru păcatele tale.
Asta a spus ea.
A zis ea, dar continuă și spune, ce a făcut profetul Mohamed pentru a salva omenirea? Și vă dați seama că cu astfel de cuvinte, musulmanii s-au inflamat și au catalogat drept blasfemie. Ea a continuat, se pare că la mânie a spus și cuvinte blasfemiatoare în dreptul profetului, Coranul ar fi un fals, profetul tău rămâne în pat o lună înainte să moară, adică ce profet e la care suferă, merge mai departe până într-acolo încât spune că a avut viermi și a murit în chinuri, că s-ar fi căsătorit din interese financiare, ulterior ea neagă o parte din acuzele respective.
Sigur.
Și în cadrul procesului, aici este un lucru interesant, martorii au avut poziții contradictorii și tribunalul a achitat-o în cele din urmă pe aspectul acesta, pentru că nu se știe cât din ceea ce i s-a pus în cârcă
era
ea
real.
Chiar a zis, pentru că o parte din lucruri ea nu le-a recunoscut. Pentru o parte dintre ele și-a cerut iertare și a spus, nu asta a fost intenția mea, nu am vrut să vă jignesc, dar recunoaște faptul că a spus, da, am spus că Iisus Hristos este Mântuitorul Lumii și am întrebat, ce a făcut Mahomet ca să te mântuiască pe tine? Asta am spus-o și recunoaște. Și cred că aici trebuie să învățăm un lucru. Trebuie să fim mult mai proactivi și mai puțin reactivi. Atunci când ceilalți nu ne împărtășesc punctul de vedere, să nu ne simțim datori să le răspundem la jignire cu jignire și la atac cu atac. Dacă ea ar fi rămas pe poziția ei și ar fi spus ceva de genul, dacă te simți jignit că am băut din cana respectivă, este o problemă a ta, o să încerc să fiu atent pe viitor în așa fel încât să nu te jignesc, să nu te afectez, cu toate că eu nu gândesc de ce ar trebui să fii în privința asta, eu pot să beau după tine și să nu fi intrat în conflictul acesta de vorbe spuse la mânie.
Pentru că...
Aici este un lucru pe care vreau să-l subliniez, pentru că în Biblia creștinilor se scrie în proverbe sfatul acesta, un răspuns blând potolește mânia. Musulmanii nu au principiul acesta al acceptării cu iubire al celuilalt, ci al controlului, al posedării. Și în condițiile date nu vei putea să o duci la capăt decât dacă te retragi din dispută.
La momentul acesta, practic, probabil cel mai greu e de asimilat că au existat și victime colaterale.
Aici este partea cea mai gravă.
Vorbiți-ne despre aceste victime, unii care chiar au susținut-o, oameni politici, și care au plătit cu viața.
Pe timpul cât s-a făcut cercetarea, stenogramele arătau numeroase neconcordanțe și încă de pe vremea aceea exista orientarea că ar trebui să fie achitată, că de fapt nu e blasfemie, ci este o acuză falsă de blasfemie. A fost dusă în închisoare și în celulă de teamă că ar putea fi otrăvită. Oficialii închisorii au început să-i dea lui Norin Asia Bibi materii prime ca să-și gătească singur în celulă. A fost izolată ca să nu se comită un asasinat în interiorul
închisorii.
Ulterior, după ce ajunge să fie condamnată, au început să fie reacții. O parte din publicul radical și tradițional a început să jubileze și au trecut la represalii împotriva creștinilor din localități. În perioada respectivă, autoritățile au spus că toate instituțiile, toate școlile creștine trebuie să fie închise de teamă ca nu cumva să se ajungă la atentate și la alte probleme. Apoi, În decembrie în 2010, la o lună după condamnarea lui Norin, un cleric musulman anunță o recompensă de 500.000 de rupii pakistaneze, ce înseamnă aproximativ 5.800 de dolari. Că dacă cineva ar ucide-o, lucrul acesta ar fi recompensat. Situația începe să degenereze, autoritățile vor să țină sub control masele și guvernatorul provinciei Punjab, Salman Taseer, ajunge să fie asasinat
exact
de un tânăr de 26 de ani, chiar membru din echipa de securitate, pentru că și-a exprimat public guvernatorul cumva opoziția față de legea blasfemiei, că ar trebui să revizuim legea, că ea provoacă premizele abuzului, și a fost asasinat. Vă dați seama în ce țară, în ce țară se întâmplă lucrurile acestea. E, cum să zic, scenariul acesta în comparație cu ce discutam, că nu te lasă într-o
încăpere
să ții studii biblice, deja pălește, e cu totul altceva. În condițiile acestea, când femeia află că ajunge guvernatorul să fie ucis, începe să plângă în cameră și martorii ce erau acolo spun că la aflarea veștii, în timp ce tot plângea, i-a repeta: acest om a venit aici și s-a sacrificat viața pentru mine.
Da, e greu de...
Ulterior,
de purtat.
Ministrul minorităților, Bati, ajunge să fie la rândul amenințat cu moartea în vara anului 2010 și în cele din urmă și el, pentru că a spus că legile blasfemiei, iată ce efecte au, în cele din urmă ajunge să spună: primesc din ce în ce mai multe amenințări, și pe 2 martie în 2011 Bati a fost împușcat mortal de un grup de persoane ce i-au atacat mașina.
Implicațiile în acestui caz au fost mai mari decât ne-am fi imaginat. Sigur, ne bucurăm că este oficial acum.
Ce se întâmplă
Asia Bibi
ăsta.
Este și a ajuns în Canada, însă iată câte victime colaterale și cât zbucium.
Papa face o petiție, intervine și aduce argumente pertinente că ar trebui să fie eliberată. În cele din urmă, cum spuneați, în cazul respectiv, a fost și o acoperire media la nivel internațional uimitoare și în condițiile respective ajunge ca să primească azilul politic și să fie transmutată în Canada.
Semnalul, care este semnalul pe care îl dă acest caz, așa cum este el, cum începe, cum se finalizează?
Eu învăț dintre asta o lecție. Atunci când sunt minoritar într-o situație, cred că un răspuns blând ar putea să potolească, pentru că șansele de a face față presiunilor cu tentă violentă sunt mici dacă intru într-un dialog contundent.
Credeți că același mesaj pus pe un alt ton ar fi fost, ar fi
posibil,
detenționat?
Da, posibil,
pentru că mesajul în sine este foarte acid, nu?
Da, posibil,
comparația
posibil,
aceasta
nu.
Între Isus și Mohamed va supăra în orice context și în orice variantă va
problema
fi transmis.
Problema nu este, de fapt, problema de fond nu este conflictul, pentru că un conflict putea să apară, ulterior treceau zilele, uitau și mergea. Problema este că e o lege nedreaptă și lege asta blasfemiei este cea. ONU s-a sesizat și s-a încercat să se revină, dar statele care au conducere cu orientare islamică și-au luat protecția aceasta și, într-adevăr, aici este o diferență între când Iisus Hristos, când a fost scuipat, blasfemiat, când s-a râs de el pe cruce, a suferit și creștinismul a fost pe linia aceasta martirajului și a progresat prin acceptarea suferinței. Islamul, în schimb, a progresat prin scoaterea sabiei și prin impunere. Cu toate acestea, trebuie să spunem că există un tratat făcut între urmașii lui Mohamed și creștini, el datează de pe vremea profetului și el ar trebui să fie invocat și de astăzi. Creștinii n-ar trebui să fie persecutați de către musulmani. Ei nu intră în categoria acelor necredincioși idolatrii la care face referire Coranul. Creștinii nu sunt de persecutat conform învățăturilor lui Mahomed și a Coranului. De aceea, toate acestea sunt niște abuzuri la nivel local, la nivelul presiunii populare, și cred că statele islamice ar trebui să regândească legislația. Aici presiunile trebuie să fie făcute la nivel de organizație, la nivel înalt, în așa fel încât să se scoată. Legea este nedreaptă și ea creează premisele abuzului.
Cu siguranță. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Am comentat împreună subiectele acestea. Vă aștept și cu altă ocazie. Da, o veste bună, însă învățăm multe din acest exemplu de viață, din această viață a Asiei Bibi, care, da, este oficial în momentul de față, ea a ajuns în Canada. Da, deci ea a fost condamnată la moarte în Pakistan pentru blasfemie și apoi achitată, iar acum a reușit să ajungă în siguranță în Canada. Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!